Assalomu alaykum. Biz ayollar juda tez xafa bo'lamiz, ayniqsa yaqinlarimizdan. Birodan ko'ngil qolishi yoki xafa bo'lish, bu zaharli choyni mazza qilib ichib, o'sha sizni xafa qilgan odamning o'lishini kutish degani. Kulgili-a? Bilsangiz, uzoq vaqt birodan xafa bo'lib yurish, kechirim bermaslik faqat o'zingizga ziyon. Siz bu gina qudrat bilan faqat o'z hayotingizni zaharlaysiz xolos. Qolaversa, yurak yengil bo'lishi uchun, tinch va baxtliroq hayot kechirish uchun kechirimli bo'lish kerak. Kechirimlilik bu inson o'ziga bir inson uchun amalga oshirishi o'ta lozim bo'lgan ishdir. Kechirimli bo'lish insonlar o'rtasidagi munosabatning ajralmas qismi hisoblanadi. Bu hislat tufayli hissiyotlarda o'zgarish paydo bo'ladi va ular pozitiv ruh bilan oziqlanadi. Buning uchun qanday zarur choralar ko'rish mumkin? Zamonaviy dunyo ritmi do'stlar bilan doim ham aloqa qilishga imkon bermaydi. Shu bois xafagarchiliklar uzoq vaqt davom etadi. Ammo siz bunday bo'lishiga yo'l qo'ymang. Agar siz yaqinlaringiz bilan munosabatingizga rahna soluvchi damni his qilsangiz, unda zudlik bilan o'sha zahoti ana shu masalada ular bilan gaplashib oling. Biror bir insonni kechirish uchun avvalo o'zingiz birinchi bo'lib aloqaga chiqing. Bu ishni qay darajada uddalashingizning ahamiyati yo'q. Eng asosiysi, siz ginani o'rtadan ko'tarib, aloqani iliqlashtirmoqchi ekanligingizni bildiring. Ba'zan buni bildirmay qilish ham mumkin. Axir, sizni xafa qilgan odam sizni xafa qiladigan biror bir ish qilganini bilmagan bo'lishi ham mumkin-ku. Siz esa u bilmagan ish uchun uzoq vaqtdan beri undan xafa bo'lib yuribsiz. Yuragingizni yengillashtirish uchun o'zingiz tashabbusni qo'lga oling. Unga yoqimli biror bir narsa sovg'a qiling. U bilan dildan suhbatlashing. Boshqa holatlarda esa o'rtada kelishmovchilik bo'lganini har ikki tomon ham biladi. Bunda siz ham birinchi bo'lib tinchlik o'rnatuvchi bo'ling. Undan siz tomondan o'tgan anglashilmovchilik va xato uchun birinchi bo'lib kechirim so'rang. U kechirim so'rasa-so'ramasa uni kechirib yuboring. Munosabatlardagi eng nozik jihatlar haqida gaplashib olish kuchli shaxs ekanligingizdan dalolatdir. Ammo ehtiyot bo'lingki, bular haqida gaplashib olish yangi janjalni keltirib chiqarmasin. Tinchlik uchun qadam tashlagan har bir insondan minnatdor bo'ling, chunki bu yo'l natija bermasdan qolmaydi. Siz munosabatlar haqida gaplashib olganingizdan so'ng uzr so'rashsa, uni so'zsiz qabul qiling. Oddiy va samimiy uzr so'rash munosabatlarni yanada mustahkamlaydi va kelajakdagi kelishmovchiliklarning oldini oladi. Hatto mana shunday og'ir hissiyot bilan ham ko'p narsalarni o'rgansa bo'ladi. Odamlarga hamdard bo'ling va ularga baho berishga shoshilmang. Bu amaliyot sizni xafagarchilik va qarama-qarshiliklarning oldini olishda yordamchi bo'ladi. Qo'rquv, o'ziga ishonmaslik va munosabat o'rnatishga yaroqsizlik ko'plab yaramas illatlarning asosi hisoblanadi. Ko'plar nega boshqacha emas, aynan shunday qilayotganliklarini tushunishmaydi. Barchasiga tushkunlik sababchidirki, u bora-bora xafagarchilik va kelishmovchiliklarga sabab bo'ladi. Sizga xafagarchilik yetdimi? Unda siz rostdan ham mazkur vaziyatga juda katta ahamiyat qaratyapsiz. Odamlarning fikrlarini to'zg'itadigan g'oyalarga ko'p ham ahamiyat berish shart emas. Ammo o'zingizni boshqalar o'rniga qo'yib ko'ring. Ana shunda masala bir yoqlama emasligini tushunib yetasiz. Kechirimli bo'lish bu Xudovand sizda ko'rishni istayotgan xislatlardan biridir. Bu xislatga ega bo'lib, yaratuvchingizni mamnun qiling.